otevřeme si Boží slovo, přečteme si dva opravdu prázdninové příběhy o rybolovu. Tak si vybereme třeba ten, jak je zapsán u Lukáše v kapitole 5. Není úniku. Musím to vydržet. To slunce tedy, kdyby náhodou někdo poslouchal online, tak aby věděl, že teď jsem pere sluncem. Lukáš, kapitola 5. Jednou se na Pána Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. To uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl: mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo tedy spustím sítě. Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. A ještě jeden rybolov, tentokrát v zápisu evangelisty Jana, kapitola 21, závěr Janova evangelia, Jan 21. A čteme jenom první tři verše, protože dnes se dál nedostaneme. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: jdu lovit ryby. Odpověděli mu: i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Nedávno jsme přemýšleli o tom, že i nevěřící člověk má jakousi vnitřní potřebu být nějak užitečný. Mluvili jsme, co jsme si stáli z internetu, dva příklady. Lidé, kteří už měli tolik milionů, že už to ani nepočítali, a najednou cítěj, ale ono to není úplně všecko, protože stejně nevím, co s tím. Udělat něco, třeba zadarmo, nebo v něčí prospěch, aby to posloužilo také druhým lidem. No, kdyby náhodou někdo hledal, co teda dělat, aby to bylo dobré a užitečné, tak myslím, že určitou nabídku poskytuje každému člověku Pán Ježíš. Vyzval učedníky a s nimi i nás, abychom mu byli svědky až na sám konec země, abychom byli rybáři lidí. No, řekněme si hned, že tuto terminologii nevymyslel Pán Ježíš. To bylo úsloví poměrně běžné v té době, a používali to například i řečtí filozofové nebo jiní učitelé, snad i rabíni, protože tehdy být rybářem lidí znamenalo prostě hledat lidi, které je možné přesvědčit nějakou pravdou a získat možná pro nějakou filozofickou školu. Nechci říct politickou stranu, jak se tomu děje třeba dnes. Tuhle jsem mluvil s Petrem Šedivým a proti tomu světlu nic nevidím. Mám dojem, že tamhle někde před chvílí seděl. Tak mi říkal, že dneska také existuje tenhle pojem lovci lidí. Ale vycítil jsem, že to má trošku negativní přídech. Chápu to asi tak, že některé firmy hledají typy lidí, které by mohly využít, zaměstnat, na jedné straně jim dát příležitost, kde by uplatnili svoje třeba vrozené schopnosti, ale na druhé straně cítí, že vlastně ta firma je má pro to, aby jejich talent obrátila v zisk, nejen jejich, ale především ve svůj zisk. Takže lovci lidí, to může znamenat i něco, někoho zneužít a využít. V prospěch úplně někoho jiného, než toho, koho se to týká, než toho, kdo byl uloven. Když ale tuhle terminologii máme v Biblii, jaký tam má vlastně význam? Ještě se zeptám, chytal někdo z vás ryby? Myslím teď ty normální v řece, teda, pokud tam jsou. Sportovně, jo, občas, když člověk potřebuje relaxovat, tak tam hodí teda něco a přitom přemýšlí stejně úplně o něčem jiným, ale ne, člověk má dojem, že se třeba nějaká zavěsí. No, a vlastně ta ryba není to podstatné, kvůli čemu tam člověk jde, že dívá se na ty vlnky a tamhle jsou stromy, to je nádhera. Ne. Věřící člověk se snaží chytit mrtvou rybu, no ona z hlediska duchovního je mrtvá. Apoštol Pavel říká, všichni jsme byli mrtví ve svých vinách, v hříších, tak nás vidí Pán Bůh. Takže věřící člověk se snaží chytit takovouhle duchovně mrtvou rybu a když je chycena, tak ten život dostává. Dostává ho v Kristu. Zatímco my, sportovní rybáři, když chytíme živou rybu, no tak potom je mrtvá, že? Jo, Wagner, ten to opatrně to a hodí zpátky, že jo, plavci. Nevím, který rybář to takhle vždycky udělá, když má míru, tak ji tam přece nebude házet zpátky, ne? Tak to je ten rozdíl. Sportovní rybaření nebo dokonce profesionální rybaření a to, co měl na mysli Pán Ježíš. Oba dva příběhy se tedy týkají rybolovu. Dnešní technologie lovu jsou ovšem zcela jiné v té profesionální oblasti a dokonce tak vyvinuté k dokonalosti, že umožňují úplně zdecimovat a vyhubit různé druhy ryb. Samozřejmě hlavní poslání těchto dvou biblických příběhů není nás poučit, jak chytat ryby. Mají obrazný význam. Některé rysy obou příběhů jsou společné. Tak třeba námaha rybářů v čele s opravdu správným rybářem, asi vybaveným zkušenostmi a všemi schopnostmi, Šimonem Petrem, námaha těchto profíků byla marná. Možná zapomněli na slova Pána, když jim řekl v jednom rozhovoru, hoši, beze mne nic nemůžete udělat. No je to tak, že člověk, pokud to jde, tak spoléhá na své schopnosti, na svůj zdravý rozum. Do jisté míry to je přirozené a správné. Ale v tuhle chvíli v tom rybolovu u jezera Genezareckého podle Jana si Petr patrně vzpomněl na tu příhodu před 2 nebo 3 roky, když ho Pán zavolal k rybaření na plný úvazek. Tehdy Petr také lovil ryby celou noc, také nic nechytil, ale Ježíš to změnil. Petr byl opravdový, tvrdě pracoval, měl zkušenosti, ale nebylo to nic platné. My patrně rybáři nejsme, jak jsme zjistili teď, jenom když tak sportovní. ale komu by se nestalo, že nějakým způsobem neuspěl. Nebyl přijat na školu, kam by se býval rád dostal a dělal tam zkoušky. Naše neúspěchy a selhání mohou být k něčemu dobré, když si z nich člověk vezme ponaučení. Sám nejsem nic, ale s Ježíšem je možné i nemožné. Jde o to slyšet, co říká Ježíš. A potom poslušnost toho Božího slova. V obou příbězích šlo o stejnou věc. Ježíš jim řekl, kam a kdy hodit sítě. Když to udělali, dostavil se úžasný úspěch. Skoro to vypadá, že Ježíš se svým zásahem záchrany čeká, až si vychutnáme svůj neúspěch. Proč? Pak jsme totiž pokorní a lépe připravení přijmout tu pomoc Boží. U toho druhého rybolovu šlo ještě o jednu podrobnost. Pán svým učedníkům řekl, že se s nimi setká v Galileji. Oni si na to vzpomněli po jeho vzkříšení a šli tam. No když se řekne těmto chlapíkům Galilea, tak pro ně prostě Galilea je Galilejské či Tiberiacké jezero. Kam jinam jít? Kam jinam může rybář jít, když jinde není možné chytat ryby? A nevíme, jak dlouho tato skupina rybářů tady už byla a jak dlouho čekali, až přijde pán. Ale nešel. Ryby se v Galileji dají chytat jen tady a my nic jiného neumíme. Je jistě zajímavé, že Ježíš měl mezi svými učedníky nejméně 7 rybářů. Tehdy rybáři museli být odvážní. Jsou to lidé, kteří mají Ježíše následovat, musí tedy být také odhodlaní a stateční. Musí být schopni se zaměřit na jednu věc a musí být obtížné jejich pozornost odlákat někam jinam. Prostě rybář se jen tak nevzdává. Na tomto druhém rybolovu je dojemné, že pán jim nic nevyčítá. Nekárá je, že dezertovali od toho poslání, který tehdy jim uložil, že budou lovit lidi. Nevyčítá jim, že přestali myslet na toto povolání na plný úvazek, které jim dal, a že se tedy vrátili jen ke své původní profesi, kdy zase chytají ty ryby ve vodě. Byli přece vyvoláni z tohoto způsobu života a bylo špatné se k němu zase vracet. Někdo by jim to vyčetl jako zradu nebo nedostatek víry, že se o ně pán postará. A na druhé straně, jíst se přece musí a kdo bude za nás platit naše účty. A tak jít zase na ryby byla pro ně nejpřirozenější věc, jak si zas nějaké peníze vydělat. A pán nejde, nepřichází. A tak přichází Petr s nápadem, nevím jak vy, ale já jdu na ryby. Nic jiného neumím. A to bylo víc, než když se rybář vrací z 3leté dovolené. Jestli to bylo správné nebo ne, v evangeliu nečteme. Pán o tom nemluví a jako selhání jim to nevyčítá. Je zřejmé, že nadále s nimi počítá. To považuji za velmi povzbudivé a vzácné. Druhá myšlenka. Všichni, kdo na tento lov vyšli, jsou vyjmenováni. Stejně jako ti, kdo stáli pod křížem. Chce nám to říci, že Boží věc na světě reprezentují konkrétní lidé, které pán podle jména zná, jako my známe třeba ty kytky, a jmenovitě je také povolává. Asi jako když Českou republiku na mistrovství reprezentují konkrétní fotbalisté. Známe jejich jména a spekulujeme o tom, jestli tam bude tamhle ten a ne tenhle a tak podobně. Stojí na místě Kristově, na svém úseku, ve sboru, v občanském životě. Společně stojí také v práci, i když je každý jiný. A v tuto chvíli u tohoto druhého rybolovu jich není 12, ale jen 7. Pravda, není to symbol dokonalého počtu, spíš je to taková okleštěná dvanáctka. Obraz toho, jak se naplnilo být s měkkým i, být budou pastýře a rozprchnou se ovce. Nicméně 7 i 12 jsou čísla, která symbolizují plný počet. Když jsme u té symboliky, malá kulturní vložka, jak tomu říkám. Matouš 14, tam je nasycení 5 000. A zbylo kolik plných košů? 12. Obrátíte k další kapitole, Matouš 15, tam je nasycení 4 000 a zbylo 7 plných košů. 12 košů, 7 košů. 12 učedníků a teď 7 učedníků. Někteří tu sice do úplně plného počtu chybějí, není jich 12, ale jenom 7. Ale Pán Bůh i s těmi, kteří zůstali, své dílo zdárně vykoná. Důležité je, že Pán Bůh hledá dobrovolníky. Nikoho nenutí. Když jich není 12, stačí mu i 7. Prostě své dílo dovede dokonce i s těmi, kdo věrně vytrvají. Když budou zajedno ve společném díle, stačí jich tolik, kolik jich právě je. Další myšlenka. Místo k lovu. Místo k lovu. Galilejské jezero. No, první úkol zněl, budete mi svědkové v Judsku, Samaří, až na sám konec země. Nicméně začíná se doma. U tohoto jezera se narodili, tady vyrostli, tady byli doma. Jenomže doma je to právě nejtěžší. Tam člověka znají, vědí, že není tak perfektní, jak to může vypadat nakazatelně, má své chyby. A nestačí jen slova. Je třeba je dotvrdit životem, způsobem vyjadřování, reakcemi a tak dále. Kde pracuješ, kde bydlíš, kde trávíš všední den, tam mají posoudit, do jaké míry jsi jiný. Jiný, když jsi jeho. Vzpomeňme na uzdravení posedlého v krajině Garasenských. Chtěl jít za Ježíšem, ale Pán mu řekl, jdi domů a tam jim řekni, co jsi prožil. Misijní poslání je to největší poslání církve. Vzpomeňme si, když vznikal tento sbor, před chvílí jsme s Evou Mitiskovou o tom mluvili a vzpomínali na dávná léta, tak jsme si říkali, že budeme misijní sbor. Tak nevím, co z této myšlenky ještě zůstalo, ale řekl bych, že tento důraz se nám pomaličku nějak vytrácí. To misijní poslání má prostě svoje pravidla. Na jedné straně samozřejmě platí mojí farností je celý svět, ale to je něco jako když básník plameně mluví o tom, že miluje celý svět, ale přitom nevychází třeba se svou manželkou, že? Naše svědectví nemůže začínat až na druhém konci světa. Začíná u těch nejbližších. Zajímavé je, že ostatní evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, toto jezero nazývají důsledně jezero Genezarecké. Jan, to jste si určitě všimli, o něm mluví jako o jezeru Tiberiackém, což evokuje samozřejmě postavu římského císaře Tiberia, po němž toto jezero tehdy dostalo jméno. To není náhoda, že Jan právě zvolil tuto terminologii. Totiž žádný vlastenecký Žid by to jezero takhle nenazval. Jan ano, totiž a dokonce neříká jezero, ale Tiberiacké moře. Vidím, že Marek to studuje, to je správný, protože člověk to má ověřovat, jestli si ten tamhle nahoře něco nevymýšlí. Já jsem si toho totiž, Marku, před chvílí taky všiml, jo? Že tam není Tiberiacké jezero, ale moře. No dneska, když tam přijdete, tak to není žádný moře, jo? Ty břehy klesají. Ale když už jsme u toho jezera, když tam dneska přijedete, každý se tam chce aspoň smočit si nohu, že jo? A také se tam ukazuje to místo, kde tenkrát došlo k tomu neúspěšnému rybolovu a kdy se tam setkali s pánem Ježíšem a pak si na břehu pekli tu rybu. Stojí tam kostel, samozřejmě jako na každém místě, které je nějakým způsobem pamětihodné a má návaznost na evangelia. Ale proč to vyprávím? Kdysi tvůrce to zařídil tak, že tam původně žádné Genezarecké jezero nebylo, ale byla tam sopka, která explodovala, vybuchla, vznikl kráter a v tom kráteru je dneska to Tiberiacké jezero. Ovšem geniální na tom je to, že zatímco celá ostatní země je vápenitá a vápenec neudrží vodu, a když tam píchnete pořádnou díru do země a uděláte studnu, bude ta voda tak zásaditá, že ji musíte filtrovat, stejně vám to ničí ledviny. Tak kráter tohoto jezera je samý čedič a ty kameny, které jsou kolem, jsou krásně černý. Takže ta voda je prostě perfektně pitná a nevyžaduje žádné další úpravy. Odpusťte malou odbočku, ale prostě mně se tohle tak líbí, že to musím ze sebe vypustit. No, kdyby tam nebylo to jezero, tak ta celá země je prostě pustina, kde ten život bude velmi, velmi limitován na pár desítek tisíc obyvatel a ne pár milionů, jako je tomu dnes. Moře totiž, a to je ten důvod, proč Jan říká ne jezero, ale moře, moře totiž má v Bibli obrazný význam a představuje nebezpečnou moc zlého, zlého s velkým Z. Mocní a slavní tohoto světa dávají různým věcem svá jména, někdy si na ty věci dělají nárok, který samozřejmě trvá do té doby, dokud tady na zemi straší, no někdy jsou užiteční. Když vypluli ti rybáři, byla noc. To ukazuje na vládu zlého. Je to taková typická janovská symbolika. Vzpomeňte si na poslední večeři, kterou slavil pán Ježíš s učedníky. Jidáš vyšel, už šel zradit pána a Jan dodává, a byla noc. Samozřejmě tím nemyslí, že byla tma, ale že byla duchovní noc v srdci toho Jonáše. Děkuju, Jidáše. Okolnosti, za kterých se učedníci v tomto světě vydávají na lov, jsou nepříznivé, nebezpečné. A nepomůže ani to, že se vydávají na lov doma ve známém prostředí. Právě tady poznají, jak platí slovo. Nepřišel jsem na zem uvést pokoj, ale meč. A dokonce někdy platí i to, že nepřítelem člověka bude i jeho rodina. Jakmile člověk uvěří a rozhodí sítě pro Krista, právě ti nejbližší, se někdy rozhodně postaví proti a vyvstanou stíny a napětí tam, kde se člověk cítil nejbezpečnější. Takže lodička s učedníky na jezeru Tiberiackém je obrazem církve, která vyjela do říší a moří tohoto světa, kde vládnou vládcové, aby zde lovila lidi, duše, těmto vládcům poddané a získávala je pro Krista, jehož království není z tohoto světa. Také on má své občany na tomto světě. Nám v našich současných podmínkách pro víru v Krista nic zlého nehrozí. Spíš máme někdy možná rozpaky se ke Kristu hlásit, možná z obav, že by naše svědectví nebylo dost věrohodné. Ale tento úkol svěřil Pán každému, kdo se k němu hlásí. Církev, jejíž posádka za noci neloví v mořích pojmenovaných podle mocných tohoto světa, se stává světlem pod kbelcem a solí zmařenou, protože tak ztrácí smysl své existence. To je krásná věta, že jo. No ale teď, aby to člověk nějak prakticky u sebe domýšlel a dotahoval. Abych nebyl od lidí pošlapán a abych nezanikl jako neužitečný. Tak jsme si všimli celé řady věcí souběžných u těch dvou rybolovů. Námaha byla marná, všichni jsou vyjmenováni. Místo klovu je to moře nepřátelské. Ale ještě další povzbudivá věc. Ten lov byl věcí všech. Toho lovu se účastnili všichni učedníci, kteří byli na lodi. Nebyl tam ani jeden, kdo by se jen tak vezl. To nebyla rekreační projížďka. Konec konců v noci to je taková divná rekreace. To platí samozřejmě pro sbor, kde každý má nějakou práci, nějaký úkol. Když teď před minulou neděli jsme tady měli to rozloučení s Hajkovými, jeden pro mě zcela neznámý člověk říká, ten Šeberov je věhlasný tím, že tady je vždycky bezvadné občerstvení. Tak jsem měl skoro pocit, že kvůli tomu je tady, jo? No tak nakonec proč ne, no. Sice pravda, už tady nebyl ten velký Forbes, kde se opékají ty krocani 20-kilový, ne, no, ale prostě sestry a já nevím, kdo všechno to zmákli tak perfektně, že spousta toho vždycky zbude a spíš se řeší problém, jak to zužitkovat, aby to nepřišlo na zmar. No tak to je povzbudivá pověst, kterou má Šeberovský sbor, protože samozřejmě tolik jídla, to znamená i hodně rukou, které se k tomu přičinily. Odpusťte zase takovou rejpavou otázku. Stala se Kristova věc také věcí naší, mojí? Rozprostíráme i my své sítě v temných vodách tohoto světa, aby v nich byla chycena nějaká ryba? Nebo kolem nás proplouvají a nemají ani tušení, že jsme přijali spasení v Ježíši a že mu patříme. Na závěr ještě jedna myšlenka. Pravidelné čistění a propírání sítí. Také to patří k práci rybáře. V nečistých vodách se totiž sítě snadno zanesou. Chaluhy, řasy, klacky, a dodal bych pneumatiky a petlahve a všecko možné. A pohybování nečistými věcmi je nezvyklé. To rybu vyleká. Pak se zdaleka taková ryba vyhne a nic nechytíš. Sítě musí být čisté. Když Petr Chelčický psal tu svou knížku Sjeď, věry pravej, co tím asi všechno myslel? Možná myslel na síť napuštěnou olejem boží lásky, s čistými oky naděje, jimiž prohlédáš k věčnému životu, ke kterému Bůh volá každého. Ta naše nečistota se odhalí ve světle božího slova. Tam se také dá síť vyprat, vyčistit a pak zase se vydat na lov. Nemusí se dařit, ale nemáme právo přestat pracovat pro Pána a sloužit mu. Nyní můžeme lépe porozumět tomu, proč měl Ježíš ve své skupině učedníků tolik rybářů. Rybář ví, jak pracovat. Má odvahu, sílu vyjet i na hlubinu. Nebojí se vln. Má dost trpělivosti, houževnatosti, nevzdává se. Také ví, jak rozumně spolupracovat s ostatními a umí používat věci a nářadí na lodi. Je to možná podnětný příklad pro nás, když chceme lovit ryby pro Ježíše. Skutečně jsme rybáři lidí a ty ryby jsou všude kolem nás. Když budeme poslouchat jeho pokyny, určitě nějakou chytneme. Z doby prvotní církve se zachovaly různé legendy. Jedna vypráví toto. Když Ježíš v ponížení a uprostřed nenávisti na zemi vítězně dokončil své dílo spasení, vrátil se k otci, kde ho vítali zástupy jásajících andělů, poklonil se také archanděl Michael a říká: Pane, celé nebe s úžasem sledovalo to tvé dílo záchrany, vykonal jsi s takovým sebezapřením a stálo tě to všecko. Ale co bude dál s tvým dílem, aby nebylo zmařeno? Ježíš odpověděl: Zanechal jsem tam několik prostých lidí a uložil jsem jim, aby o mém díle řekli další. Ale pane, přece víš, jak je člověk nespolehlivý, vypočítavý. Co když tě těch pár lidí tě zklame a selžou? Zajistil jsi tu věc ještě nějak jinak? Ne, nic jiného jsem neudělal. Anděl se zhrozil: No víš, čeho jsou lidé schopni? Ne, Michaeli, oni poznali něco, co nepoznali nikdy předtím. Zakusili skutečnou, dokonalou lásku. Oni nezradí. Já jim věřím. Často si říkáme, jak máme Pánu Bohu důvěřovat. Ale On věří nám. Růst církve, plnění svěřeného poslání záleží na nás, jak na jeho důvěru odpovíme. Jestli se poslušně odhodláme vyplout na hladiny našich vod, jde hlavně o to, aby naše sítě byly vyprané, čisté, bez trhlin. A moudrost a statečnost už nám dá On sám. Vydejme se na lov. Všechno ostatní už je jeho věc. Amen.